στη θεραπεία του παραλυτικού από τον Κύριο, αναφέρεται σε ένα σημείο στο τέλος ότι ο Κύριος έκανε μία προτροπή στον παραλυτικό να μην αμαρτάνει ξανά, για να μην πάθει κάτι χειρότερο. Και εμείς έχουμε μία απορία. Τι σχέση έχει η αμαρτία με τη σωματική νόσο? Κατά τον Κύριό μας συνδέεται η σωματική ασθένεια και με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Όχι γιατί ο Κύριος τιμωρεί έναν άνθρωπο για τα λάθη του, αλλά ο άνθρωπος όλος σε μια ολότητα λειτουργεί και επηρεάζεται σαφώς η σωματική του υπόσταση από την πνευματική του κατάσταση ή αλλιώς την ψυχολογική. Αυτά που παθαίνουμε, οι δοκιμασίες, μια από αυτές που είναι η αρρώστια, έχει διάφορες αιτίες. Ο Κύριος φανέρωσε τη μία. Η δική μας στάση ζωής, η λαθεμένη ζωή, η αμαρτία δηλαδή, οδηγεί και στα νοσήματα, τα ψυχικά, ψυχολογικά και τα σωματικά. Μπορεί όμως και για άλλους λόγους. Μπορεί κανείς να πει για να δοκιμαστεί από τον Κύριο άνθρωπος και να δείξει την αρετή και να αναπτυχθεί περισσότερο. Για να αισθανθεί και την αρρώστια του άλλου ανθρώπου και μέσα από αυτή να λειτουργήσει μια κοινωνία και μια αγάπη. Μπορεί και από λόγους καθαρά κληρονομικότητας ή τελείως βιολογικούς. Γιατί η αμαρτία δεν είναι ένα ατομικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που επηρεάζει ο ένας άνθρωπος τον άλλο, όπως η σωματική μου υπόσταση σε μια ενότητα επηρεάζεται από την αμαρτία, έτσι και όλη η ανθρώπινη υπόσταση, όλο το ανθρώπινο γένος μεταβαίνει η αμαρτία, το πάθημα ή η αρετή στον άλλο και επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τον άνθρωπο τον άλλο. Είμαστε μια λυσίδα. Δεν είμαστε αυτόνομοι ένας από τον άλλο. Και έτσι και το καλό και το κακό μπορεί να μας επηρεάσει. Στο βαθμό βεβαίως της ελευθερίας του κάθε ανθρώπου που συμμετέχει. Και σαφώς ας δούμε ένα πάθος, την πλεονεξία. Ο πλεονέκτης τι θέλει? Θέλει να υπηρετεί τον εαυτόν του, την περιουσία του, τα κέρδη του, σε σημείο που αυτό γίνεται κατάσταση ζωής, στάση ζωής. Η πλεονεξία θα γεννήσει την αγωνία. Αν θα χάσω ή θα κερδίσω. Η αγωνία θα φέρει το άγχος. Το άγχος θα επηρεάσει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και αυτό θα επηρεάσει και το στομάχι του, το πεπτικό του σύστημα, θα επηρεάσει την καρδιά του, θα επηρεάσει την πίεση του. Αυτό δεν είναι μια αμαρτητική κατάσταση ζωής που επηρεάζει το σώμα μας? Δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε έτσι απλά, ο άνθρωπος λοιπόν που είναι στενόκαρδος, εγκλωβισμένος στο άτομό του, στο συμφέρον του, προκειμένου να κερδίσει κάτι, χάνει τα πάντα, καταστρέφει τον εαυτό του δηλαδή. Είναι αυτό πάλι που εκφράζει ένα άλλο πνευματικό νόμο. Όταν χάνεις, εκούσια, κερδίσεις τα πάντα. Όταν θέλεις να κερδίσεις τα πάντα για τον εαυτό σου, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι κάτι μαγικό ή έφτιαξε ένα τέτοιο νόμο ο Θεός. Αλλά εφόσον λειτουργούμε σε αυτή την ενότητα και λειτουργούμε με ένα πλαίσιο αγάπης και ζωή είναι κοινωνία και αγάπη και σχέση, έτσι βγαίνουν τα πράγματα. Να δούμε τώρα τον παραλυτικό. Τι αμάρτημα έκανε? Δηλαδή βρίσκουμε την ασθένεια και λέμε αφού ασθένησε αμάρτησε. Δεν συμβαίνει πάντοτε. Δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής είναι και ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά πάντως η αρετή και η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου βελτιώνει και αποκαθιστά και τη σωματική υγεία του ανθρώπου εφόσον θέλει και ο ίδιος ο Θεός. Ποια ήταν η αμαρτία του παραλυτικού? Η αμαρτία του ήταν πια το ότι δεν είχε άνθρωπο. Γιατί όταν έφτασε, ήταν συγκολουθήτρια του Σιλοάμ και όποιος προλάβαινε, λέει, πρώτος μέσα έμπαινε και γίνονταν καλά, καθόταν χρόνια αυτός, δεκαετίες εκεί, προσδοκούσε, πίστευε στην τοπία, Πίστευε στο ανέφικτο. Δεν μπορεί ο ίδιος να μετακινηθεί, δεν έχει άνθρωπο, τι θα γίνει. Και μπαίνει σε μια διαδικασία διαλόγου ο Κύριος για να βγάλει στην επιφάνεια το σύμπτωμα της κατάντιας του, της αμαρτίας του. Και ποιο είναι αυτό που αποκαλύπτεται? Η λέξη άνθρωπον ουκέχω. Εμείς σε μια διαστροφή της πραγματικότητας και σε μια επιφανειακή προσέγγιση των ανθρωπίνων καταστάσεων θεωρούμε ότι ένας που μένει μόνος φταίνε πάντα οι άλλοι που τον αφήνουν μόνο. Αυτός που μένει μόνος φταίει ο ίδιος, γιατί επέλεξε ο ίδιος να είναι μόνος. Και επέλεξε είτε γιατί με αυτόν τον τρόπο βρίσκει μια δικαίωση με τον εαυτό του, με την κακομοιριά του και την αυτολύπηση, ή γιατί διώχνει όλους τους ανθρώπους από κοντά του με την ιδιορυθμία του και την ιδιοτροπία του. Και αυτό είναι κατάσταση αμαρτίας. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι η ουσία της αμαρτίας, ή αν θέλετε το κεντρικό σύμπτωμα της αμαρτίας, που είναι ο χωρισμός, η ακοινωνισία από τον Θεό και στη συνέχεια με κάθε άνθρωπο. Είμαι και χωρισμένος του Θεού, είμαι ένας απομονωμένος άνθρωπος, γιατί πιστεύω στη δύναμή μου, στην γνώση μου και όχι στην πραγματική γνώση, που είναι η αίσθηση, η γεύση του Θεού, η γεύση της αγάπης του Θεού. Ο αμαρτωλός άνθρωπος ποιος είναι? Ο απομονωμένος άνθρωπος, ο χωρισμένος άνθρωπος, ο κατακερματισμένος άνθρωπος μέσα στην δική του ατομική ιδέα και αντίληψη. Χωρίζει λοιπόν ο άνθρωπος από τον Θεό, γιατί Θεός είναι πλέον η δική του κρίση, η αγωνία του να γίνει αυτός ο Θεός, δηλαδή να γίνει το κριτήριο της αλήθειας και το μέτρο της αλήθειας. Μπορεί αυτό να ακούγεται σκληρό και να είναι να θεωρούμε ότι είναι έξω από εμάς. Όχι, έτσι λειτουργούμε. Θεωρούμε ότι κριτήριο αλήθειας είμαστε εμείς, ο εαυτός μας. Ούτε ο Θεός, ούτε ο άλλος. Εάν όμως ο άνθρωπος αρχίσει να αναπτύσσει σχέση με τον Θεό, τότε γίνεται ικανός να κοινωνήσει, να μεταλάβει του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι έκανε ο παραλυτικός? Δεν είχε βεβαίως τη δυνατότητα να αναπτύξει σχέση με τον Θεό. Είχε κάτι που τον έσωσε. Αναγνώριζε την δυσκολία του και δεν απελπιζόταν και περίμενε το ανέφικτο. Ξέρετε, αυτή η αναμονή του ανέφικτου, η ελπίδα, εκεί που δεν υπάρχουν ανθρωπίνους οι ελπίδες, είναι το κεντρικό σημείο της μετανοίας. Είναι και το κεντρικό σημείο της πίστεως και της προσευχής. Και παρά την πτώση του, ο παραλυτικός κράτησε αυτό. Περίμενε, δεν ξέρουμε πώς, περίμενε κάπως, ανέμενε κάπως. Δεν του εξάντλησε η αμαρτία την κάθε ζωτικότητα, που το κέντρο της είναι η ελπίδα και η προσδοκία της ίασης και της θεραπείας, της αποκατάστασης σχέσης. Και έρχεται ο Κύριος και τι λέει? Δεν το πιάνει με το ζόρι του, λέει: θέλεις υγιής γενέστο? Έπρεπε να εκφραστεί και ο λόγος του. Ο Κύριος ξέρει τον καθένα το σώσει. Δεν το σώζει με το ζόρι. Ζητά από εμάς την ανταπόκριση, να απαντήσουμε. Και όλους μπορεί τους ασθενείς να τους κάνει καλά και όλους τους αμαρτωλούς να τους σώσει, αλλά χρειάζεται η δική μας συμμετοχή. Ως προγνώσεις ήξερε ποιοι θα σωθούν και θα χαθούν. Μπορεί να μας βάλει και στον παράδεισο κατευθείαν στην κόλαση. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορείς να ζεις στον παράδεισο αν δεν τον ζεις εσύ. Δεν μπορείς να τον αφιόμενος στον παράδεισο. Πώς αφόμοιο είναι το παράδεισος δια της δικής μας ελευθερίας? Δηλαδή δεν είμαστε ρομποτάκια, μπαίνουμε στην πρίζα και τελείωσε κάτι. Δεν το κοινωνούμε αυτό το γεγονός, δεν το κάνουμε δικό μας. Χρειάζεται εμείς να πούμε ναι ή όχι. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό που υπάρχει στην εποχή μας. Δεν είναι η αμαρτία μας. Είναι ότι δεν παίρνουμε θέση. Ούτε ναι λέμε, ούτε όχι. Και είμαστε σε μια κατάσταση πνευματικής αφασίας. Χειρότερη και από τα ζώα. Δηλαδή υποβαθμίζουμε τον εαυτό μας σε μια ζώδη κατάσταση. Που δεν λέμε ούτε ναι, ούτε όχι. Και περνά ο χρόνος στο τίποτα, στο μηδέν. Είναι προτιμότερο να πούμε όχι στον Θεό και να συγκρουστούμε μαζί του, παρά να είμαστε σε μια κατάσταση ανυπαρξίας, σε μια φαντασία ζωής με τις ιδέες μας και τα ατομικά μας συναισθήματα. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και βγάζει στην επιφάνεια αυτή την ευθύνη μας. Που σημαίνει τι? Όταν λοιπόν πούμε ναι στον Θεό και απαντήσουμε, τότε αποκτούμε την δυνατότητα να κοινωνήσουμε του κάθε ανθρώπου. Σημαίνει τι? Το κεντρικό σημείο που να αποδείξω στον εαυτό μου ότι ξέφυγα από αυτό το σύμπτωμα που αποδεικνύει την πνευματική μου πτώση είναι ποιο? Κάτι πολύ απλό που δεν το λειτουργούμε ποτέ. Να, θα περάσει σήμερα η μέρα, θα περάσει άλλη ύβρη μέρα, θα βρεθούμε με ανθρώπους, θα περάσουμε τη ζωή μας. Ποιος ήταν το κέντρο, εγώ ή ο άλλος? Ποιος σκεφτόμουν κυρίως, τον εαυτό μου ή τον άλλον? Ή τέλος πάντων, σκεφτόμουν και τον άλλον? Ήταν κέντρο εαυτός μου, το συμφέρον μου, τα δικαιώματά μου, οι κατακτήσεις μου? Και στείνω μια λογική και ένα θέατρο από τον άλλο, περνάω καλά, αλλά όταν με ενοχλήσει, του δίνω μια άλλη πρόταση ζωής να είναι μακριά από εμένα, να μην με ενοχλεί. Είναι για μας χαρά ο άλλος? Είναι δυνατότητα ζωής ο άλλος? Είναι εμπειρία Θεού ο άλλος? Είναι παρουσία Θεού ο άλλος? Τι είναι για μας εν τέλει ο άλλος? Μπαίνουμε σε διαδικασία να πονέσουμε και για τον άλλο όπως για τον εαυτό μας? Να αγωνίσουμε όπως για τον εαυτό μας? Ή αφού εγώ είμαι καλά και η οικογένειά μου, δεν βαριέσαι, ο κόσμος πάσχει, έλα τώρα να φιλοσοφήσουμε γιατί πάσχει ο κόσμος. Μετέχουμε στο πρόβλημα του κόσμου ή ως κριτές λέμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει? Πονούμε, συμμεριζόμαστε, λιώνουμε, έχουμε οδύνη μέσα μας για το κακό που υπάρχει στον κόσμο? Ή απλώς υπάρχουμε για να επιπλήττουμε ή να δικαιώνουμε? Αυτό είναι η κοινωνισία μας. Γιατί είναι πιο βολικό να κυριαρχώ εναντί του άλλου αποφασίζοντας αν έχει δίκαιο ή άδικο, και πολύ πιο επώδυνο να το βάλω στον άλλο, τον άλλο στην καρδιά μου και να πονάω όπως για τον εαυτό μου ή τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό όμως είναι λεβεντιά, είναι πόνος και ταυτόχρονα ανάσταση που έχει ο άνθρωπος ο οποίος τα μέσα του τα λειτουργήσε. Ξύπνησε η καρδιά του, το αποκαλύφθη η ζωή, χαίρεται τη ζωή, και ο πόνος είναι χαρά και η χαρά έχει χαρά. Αυτό όμως είναι ανάπτυξη προσωπική με τον Θεό. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Έχει άλλες αισθήσεις, άλλο νου, άλλη καρδιά, άλλη ευσπλαχνία, άλλα σπλάχνα, άλλη αντίληψη εν τέλει ζωής, που δεν αντέχει μέσα στην κρίση του μυαλού με το συναισθήματος του δικού μου, αλλά μόνο μπορεί να ανταποκριθεί μέσα στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν, που έχει αυτή την ελευθερία, που ζει την καρδιά του, είναι αδύνατο να αρρωστήσει εξαιτίας του. Μόνο αν ο Θεός θελήσει και τον καθαρίσει και να τον εξαγιάσει ακόμη περισσότερο. Αλλά αν ένας άνθρωπος έχει τέτοια καρδιά, αποκλείεται εξαιτίας της δική του πτώσης να πάσει και σωματικά, αλλά και η κοινωνική του ζωή να είναι προβληματική ζωή. Αυτός ο άνθρωπος ταιριάζει με όλους. Χαίρονται όλοι να κάνουν παρέα μαζί του. Αναπαύονται όλοι. Γιατί δεν είναι δυνατός, είναι αδύνατος. Η μόνη του δύναμη είναι αδυναμία, το ότι πονά για τον άλλο. Είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος. Είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Είναι ένας κοινωνικός άνθρωπος. Είναι ένας τρόγγελος άνθρωπος, χωρίς γωνίες που πληγώνει τους γύρω του. Εμείς τι κάνουμε? Φτιάχνουμε τις ιδέες μας και γινόμαστε τετράγωνοι. Όχι, όπου περνάμε έχουμε χμές και τσακίζουμε τους γύρω μας. Δεν είμαστε λύοι, στρόγγυλοι μέσα στην αγάπη του Θεού για να αναπαύουμε τον κάθε άνθρωπο και να τους δίνουμε την ελπίδα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπαθή σας, και της ελής μνήμασης ζωή χάρισα.